Καλημέρα σας ή και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς. Μιτσάκι μου, τι κάνεις?
Τι κάνω εδώ πέρα? Παλεύω με διάφορα θέματα στο χώρο που έχουμε, των τεχνολογιών, με τις εφαρμογές κτλ.
Ο γκουρού της
Ελπίζω αυτό το
τεχνολογίας
επεισόδιο να βγει
έχει
σωστά.
προβλήματα.
Ναι, όλοι οι γκουρού έχουν. Δεν είμαι γκουρού πρώτον. Είμαι λίγο πάνω από το μέσο όρο του χρήστη. Αυτό λέω εγώ και το πιστεύω. Ένα και δεύτερον, δεν νομίζω ότι και οι γκουρού δεν έχουν ζητήματα. Γενικότερα το λέω αυτό, οι γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, πάμε όμως σήμερα γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε, θα έλεγα. Δηλαδή και τα απόνερα της προηγούμενης εβδομάδας, οπτικές ίνες και τα λοιπά, αλλά
Έχουμε και μία
έχουμε
ωραία
να...
συνέντευξη σήμερα.
Ναι, και για να βάλουμε μέσα τον... και να πούμε και ποιον έχουμε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Νίκο Δράκο. Ο Νίκος... Να μπαίνει, ωραία. Ο Νίκος είναι ο πρόεδρος του ελληνικού chapter του ΙΖΑΚΑ. Νίκο, καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εντάξει, και μας θυμάς με την παρουσία σου σε αυτό το επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά. Ο ΙΖΑΚΑ, όπως είδα εγώ στο ίντερνετ, εντάξει, είναι, ο τίτλος είναι Information Systems Audit and Control Association. Η δική μου αίσθηση που έχω είναι ότι είναι ένας σύνδεσμος όπου συμμετέχουν πολλά στελέχη από διάφορους κλάδους στο κομμάτι των ψηφιακών τεχνολογιών. Οπότε, να ξεκινήσουμε ίσως λίγο από εκεί και να μας πεις λίγο τι είναι ο ΙΖΑΚΑ και ποιος είναι ο ρόλος του τόσο στην κυβερνοασφάλεια που πολλοί ίσως να το γνωρίζουν από εκεί πέρα, όσο και στον ευρύτερο κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών.
Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι φαν, παρακολουθώ όλα τα επεισόδια που ανεβάζετε. Και
Ευχαριστούμε.
Η Νίκη και ο Δημήτρης κάνουν κάτι το οποίο λείπει από την ελληνική δημοσιογραφία, αν και, και η Νίκη και ο Δημήτρης έχουν μια μεγάλη προϋπηρεσία στον χώρο. Παρ' όλα αυτά, τώρα χρειαζόμαστε φωνές και τέτοιο exposure στα ελληνικά που λένε για τα πράγματα που συμβαίνουν. Γιατί ακόμα και η τηλεόραση, όλα τα media, κοιτάνε την τεχνολογία μόνο όταν γίνει κάτι κακό. Ενώ η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο πρέπει να την χαιρόμαστε, να την απολαμβάνουμε και να την αξιοποιούμε. Οπότε, πρώτη ερώτηση λοιπόν, αφού μου κάνετε, έχει διαβάσει ο Δημήτρης, τι σημαίνει ΙΖΑΚΑ. Δημήτρη, είναι ο ΙΖΑΚΑ, η ΙΖΑΚΑ ή το ΙΖΑΚΑ?
Καλή ερώτηση. Εγώ ο ΙΖΑΚΑ το λέω, δεν ξέρω γιατί μου προκύπτει, μάλλον είναι πιο πολύ σχετικό.
Νίκη, για πες μου λοιπόν, πρέπει να είναι ο ΙΖΑΚΑ? Γιατί ο ΙΖΑΚΑ λοιπόν...
Ναι. Για
Ο
πάμε
ΙΖΑΚΑ
πάλι τα αρχικά τι σημαίνουν και θα σου πω.
Okay, είναι το...
Information Systems Audit and Control Association.
Association.
Association, άρα...
Τι είναι το association στα ελληνικά?
Σύνδεσμος. Η ένωση.
Η ένωση λοιπόν. Ή μήπως είναι το Ινστιτούτο. Ή μήπως τελικά είναι ο ΙΖΑΚΑΣ. Γιατί καμιά φορά όταν με ρωτάνε πώς γράφει το ΙΖΑΚΑ, τους λέω στα ελληνικά είναι σαν το μουζάκα. Δεν έχει σχέση, αλλά είναι το ίδιο νόστιμο. Λοιπόν, μετά την εισαγωγή για να είμαστε και λίγο στο κλίμα της εκπομπής σας, γιατί ξέρω ότι έχετε χιούμορ και χρειάζεται σε μια εποχή
ναι,
που η τεχνολογία πάει να μας κάνει και λίγο ρομπότ, όπως λένε όλοι, θα έρθουν τα ρομπότ και θα πάρουν τις δουλειές μας. Λοιπόν, τα ρομπότ δεν έχουν καλό χιούμορ, άρα είναι η πρώτη άμυνα απέναντι στον Σβαντσενέγκερ και το Judgment Day.
Πες τα βρε Νίκο.
Ναι.
Συμφωνούμε σε αυτό. Έχεις δίκιο.
Πάμε λοιπόν. Επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και τρέχει. Λίγα λόγια πολύ γρήγορα για τον ΙΖΑΚΑ, λοιπόν, για να είμαι με τον Δημήτρη και μετά το αλλάξω. Είμαστε ένα Ινστιτούτο το οποίο ουσιαστικά μπορεί στο όνομα να υπάρχει η λέξη audit, αλλά αυτό ήταν πριν 55 χρόνια. Ο ΙΖΑΚΑ είναι 55 και γίνεται 60 σε λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε μια σκοτεινή εποχή για τεχνολογία που κάποιοι άνθρωποι μαζευτήκανε και είπανε θα κάνουμε ένα association, ένα Ινστιτούτο. Το audit σίγουρα δεν ήταν το audit που είναι σήμερα, το IT audit, ήταν το financial audit, δηλαδή πρέπει να έχουμε control. Βλέπετε εκεί πέρα που λέει and control association. Ήταν εποχή που ψάχναν ακόμα να δούνε τι είναι το control. Είναι το γνωστό που λέει τα αυτοκίνητα θέλουν και φρένα. Γιατί θέλουν τα αυτοκίνητα φρένα, όχι για να σταματάνε, αλλά για να τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί τότε εγκαζώνεις μόνο. Γιατί ξέρεις, θα σταματήσει όταν το χρειάζεσαι. Οπότε οι κοντρολάδες που λέμε εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι security, είναι auditors, είναι risk, είναι άνθρωποι που είναι δυσάρεστοι. Αλλά ο σκοπός μας πλέον είναι να τους δείξουμε ότι εμείς συνειδητά θέλουμε να τους προστατεύσουμε, γιατί για να μην έρθουν τα δυσάρεστα από άλλους κακούς ανθρώπους. Εμείς είμαστε οι καλοί, οι white hats. Οι άλλοι είναι οι black hats. Λοιπόν, οπότε εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στον Ιζάκα, ο σκοπός μας είναι να δίνουμε awareness, είναι να δίνουμε, εκπαιδεύουμε τον κόσμο, να παίρνουμε πιστοποιήσεις. Έχουμε πιστοποιήσεις για audit, CISA. Έχουμε πιστοποιήσεις για security, CISM, Certified Information Security Manager. Έχουμε πιστοποιήσεις για risk, για governance, για privacy. You name it, we play it. Και είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία είναι συναφή μεταξύ τους. Ο Ιζάκα λοιπόν έβγαλε ένα μότο ότι ουσιαστικά ο σκοπός μας είναι να κάνουμε promote το digital trust. Ψηφιακή εμπιστοσύνη. Τώρα εδώ είναι κάτι το οποίο πολλοί ρωτάνε, okay, ωραίο ακούγεται, αλλά τι ακριβώς είναι. Θέλετε να δοκιμάσετε να μου πείτε πού θέλετε να βρίσκετε εμπιστοσύνη, που χρειάζεται η εμπιστοσύνη.
Σε πολλά πράγματα χρειάζεται εμπιστοσύνη. Α, ξεκινά πρώτο, έχει βάλει πολλά θέματα. Πρόσεξε το λίγο, δηλαδή πρέπει λίγο να τα μαζέψουμε.
Ναι.
Digital trust, πιστοποιήσει, πρέπει να μα πει λίγο και τι κάνει ο Ιζάκα στην Ελλάδα. Έλα, ένα, περίμενε, λοιπόν.
Πάμε λοιπόν. Ο Ιζάκας στην Ελλάδα. Είμαστε 650 μέλη, οι οποίοι είναι από όλες τις πύλες του Ισραήλ που λέμε. Άρα έχουμε ανθρώπους από security, από risk, από audit, από governance, από privacy τελευταία. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συζητάμε, εμείς έχουμε ανθρώπους που τα εξασκούν στις δουλειές τους. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε communities, να κάνουμε παρέες, γιατί την ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Και όταν όλο αυτό το, όπως λες, πολύ ανοιχτό και είναι πλεονέκτημα του Ιζάκα ότι δεν είναι καθετοποιημένος για security, για παράδειγμα. Γιατί κάποιος θα πει, ό,τι κάνετε, κυβερνώ ασφάλεια. Άλλα Ινστιτούτα το κάνουν αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε και αυτό. Οπότε ουσιαστικά έχοντας αυτό το εύρος του πεδίου που μπορούμε να κινηθούμε και να προσφέρουμε και σε κόσμο, στα μέλη μας ή ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να ακολουθήσουν τα career path που έχουμε εμείς, μπορεί να ξεκινήσει για παράδειγμα σαν audit και μετά να πεις IT audit και μετά να πεις ξέρεις κάτι, το βαρέθηκα. Μπορείς εύκολα να κινηθείς παραδίπλα και να γίνεις cyber, security, CISO ή risk ή privacy ή governance. Οπότε όλο αυτό είναι ουσιαστικά τα paths. Μπορείτε να μπείτε στο isaka.org. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Πολλοί από αυτό είναι δωρεάν. Πολλά από αυτά είναι με πληρωμή, αλλά όταν γίνεσαι μέλος, ξαναγίνονται δωρεάν αυτά. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι ουσιαστικά ένας φάρος που δίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι λένε θέλω να σπουδάσω πληροφορική. Αλλά δεν έχει καταλάβει εκείνη τη στιγμή σε αυτό το κρίσιμο σημείο που είναι από το academia στο professional εάν θα γίνω developer, θα γίνω integrator, θα γίνω security, θα γίνω τι. Εκεί λοιπόν μπορεί να ξεκαθαρίσει πλέον τι του ταιριάζει πιο πολύ. Πάλι πληροφορική θα είναι, αλλά πλέον οι πληροφορικοί πέρασαν τα χρόνια τη δεκαετία του 80, που ωραία
Ήσουν
ήταν, αλλά είναι
πληροφορικάριος.
πληροφορικάριος, ωραίο. Θα γίνω πληροφορικάριος και έλεγε η μάνα μας, θα χαλάσεις τα μάτια σου. Οπότε όλα αυτά τα ωραία τα έχουμε περάσει και τώρα πλέον πρέπει
Να
να
σου πω, με
φτιάξουμε.
γυαλιά είμαστε και οι δύο, Νικό.
Ναι,
Πρόσεξε
αλλά
το.
πρόσεχε.
Οι τρεις.
Τα δικά σου γυαλιά και της Νίκης είναι καλύτερα από τα δικά μου, αλλά τα γυαλιά είναι η είσοδος για αυτό που πάει εδώ πέρα. Το θέμα είναι να μην χαλάσουμε το μυαλό μας. Τα μάτια μας τα ρυθμίζουμε. Το μυαλό ακόμα δεν έχουν βγάλει κάτι. Είμαι σίγουρος θα βγει κάποια στιγμή τσιπάκι και θα λέει θες upgrade, θες patch. Θα μας πετάνε ένα patch μέσα από τα αυτή και θα γινόμαστε GG πάλι.
Ο
Λοιπόν,
Μάσκ το προσπαθεί πάντως.
okay. Λοιπόν, οπότε, αυτό είναι ο Ιζάκα. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Έχουμε επίσης όραμα και τα υπόλοιπα πράγματα που κοιτάει η αγορά καμιά φορά, προσπαθούμε να μην μπούμε τόσο bottom up, να κοιτάμε τα ωραία πράγματα που λέγονται, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά τα γνωστά μπισκότα αρχίζουν και αυτά από or. Ξέρετε ποια λέω. Λοιπόν,
Τα
μην
όριο, δεν
ασχοληθούμε με
πειράζει.
τις
Τα λέμε
cookies,
γιατί τα προτιμάμε, όχι τα
accept
πιστεύω.
cookies και προχωράμε.
Ωραία. Επειδή
Άλλη
έφυγε
ερώτηση.
πριν και το θέμα των πιστοποιήσεων, πες μας λίγο παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό.
Ωραία.
Και, δηλαδή, έτσι, μία κατηγοριοποίηση στο τι. Εκτός και αν το κάλυψες πριν, θεωρείς, οπότε να περάσουμε στο Digital Trust, που αν, επειδή έκανες και την ερώτηση, να σου πω εγώ στη χρήση θα πρέπει κατά κύριο λόγο να έχει. Δηλαδή, να μπορείς να εμπιστευτείς ότι όταν το χρησιμοποιείς, θα πάνε όλα.
Κάνω μια
Καλά.
καλή ερώτηση στον εαυτό μου. Γιατί να πιστοποιηθώ? Γιατί αν το απαντήσω αυτό, από εκεί πέρα είναι όχι πού θα πιστοποιηθώ. Είναι χρειάζομαι πιστοποίηση. Αφού έβγαλα το πανεπιστήμιο, έκανα το πανεπιστημιακό μου, βρήκα δουλειά, γιατί να πάρω επαγγελματική πιστοποίηση? Θα απαντήσω απλά ψάχνοντας όσοι ψάχνουν ή όσοι ακόμα και δεν ψάχνουν. Αγγελίες. Κοιτάξτε τις 10 τελευταίες αγγελίες που θα δείτε πληροφορίες, όλες ζητάνε επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Ιδανικά, ακόμα και αν δεν έχετε, πιστέψτε με, μόλις πάτε στη δουλειά και μπείτε σε ένα οργανισμό, θα σας πούνε πάρτε κάποια, η οποία να μπορώ ουσιαστικά να σας διαφημίσω ότι ναι, είστε αυτό που λέτε. Διαφορετικά, έχω πάρα πολλούς γνωστούς που λένε, τι να τα κάνω τα χαρτιά. Δυστυχώς και το πανεπιστήμιο ένα χαρτί είναι. Και το δημοτικό ένα χαρτί είναι. Οπότε όλα αυτά τα χαρτιά μας ξεκινάνε. Ναι, δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι ένα πολύ καλό εφόδιο για να ξεκινήσεις την καριέρα σου και να μπορέσεις να αποδείξεις σε κάποιον πελάτη, συνάδελφο, ότι εγώ σε ένα χώρο που κάθισα και διάβασα, έδωσα εξετάσεις. Εμείς έχουμε πάρα πολλές πιστοποιήσεις, certifications, και έχουμε και πολλά certificates. Επειδή οι πιστοποιήσεις απαιτούν και κάποια προϋπηρεσία, δηλαδή πρέπει να έχεις και, εκτός από το να περάσεις εξετάσεις, πρέπει να αποδείξεις και κάποια χρόνια ότι έχεις μια εμπειρία. Ενώ τα certificates είναι χαρτιά, τα οποία μην φανταστείτε ότι είναι κάτι που δεν είναι χρήσιμο. Μιλάμε για certificates πάνω σε τεχνητή νοημοσύνη, σε blockchain, σε amazing technologies. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα οποία νομίζουμε ότι τα ξέρουμε ή τέλος πάντων θα μας τα μάθουν οι εταιρείες μας. Όχι. Οι εταιρείες περιμένουν να έρχεται να διαλέξουν από 10% υποψηφίους και να ξεχωρίσει κάποιος. Οπότε, όπως και μεγάλες εταιρείες, Microsoft, Cisco, Oracle, και αυτές έχουν πιστοποιήσεις. Ο ΙΖΑΚΑ είναι ένα ινστιτούτο το οποίο είναι vendor neutral. Δηλαδή, εμείς δεν προωθούμε κάποια τεχνολογία. Ναι, την αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει, αλλά δεν σας πιστοποιήσουμε για το Windows που έχω ή για την Tablet Database. Οπότε αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, ότι είμαστε πολύ κοντά στο Ακαδημία, χωρίς να είμαστε Ακαδημία, και αυτό είναι και ο στόχος μας την επόμενη χρονιά, να φέρουμε κοντά μας φοιτητές, οι οποίοι να μπορούν να κατασταλάξουν και να μπουν και στις δικές μας κοινότητες, γιατί σας είπα, είμαστε 55 ετών. Οπότε ουσιαστικά είμαστε λίγο γερασμένοι για το μέσο πληροφορικάριο. Οπότε,
Κάνετε αυτό με
αυτά
τις φοιτητές.
για τις πιστοποιήσεις. Ναι.
Πώς θα το κάνετε
Ωραία.
με τις φοιτητές,
Ναι.
Νίκο?
Συγγνώμη, πώς το
Πώς θα
κάνουμε?
το κάνετε αυτό με τους φοιτητές, ενώ πώς δρομολογείτε την προσέγγιση αυτή, αφού αυτό
Μίλησα κάποια
σημαίνει.
στιγμή με ένα αντίστοιχο entity, το οποίο ήταν στο εξωτερικό και είχαν φτιάξει μια ομάδα φοιτητών, η οποία ουσιαστικά έμοιαζε πάρα πολύ με την δομή τη δικιά μας. Υπήρχε πρόεδρος, αντιπρόεδρος, αλλά με φοιτητές. Και όταν πήρα τηλέφωνο και ρώτησα πώς το κάνατε, στο Αμάν, στην Ιορδανία. Και λέω, μιλάω με τον πρόεδρο εκεί πέρα, φοιτητής, και μου λέει, α, ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα σημείο, ένας καθηγητής, ο οποίος ακολουθούμε. Και ξεκινάνε από εκεί. Μίλησα με τον καθηγητή λοιπόν και του είπα, τι έκανες? Και μου λέει, κοίτα να δεις, έψαχνα τα πράγματα που δίνει ο Ιζάκα και ήθελα να το κάνω μάθημα. Και από το να το φτιάξω από την αρχή, λέω, εδώ είναι όλα. Οπότε μίλησα με τον Ιζάκα και ήρθε ο Ιζάκα εδώ, μας ευλόγησε και είπε, OK, θα γίνεται ένα student group, το ονόμασαν. Και από τότε υπάρχουν τέτοιες ομάδες, οι οποίες προσεγγίζουν πάντα ένα reference point, έναν καθηγητή. Ο καθηγητής έχει άμεση, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό δηλαδή. Δεν πάμε στους φοιτητές. Ο καθηγητής οργανώνει ένα Get to know us με τον Ιζάκα, τους μιλάμε, καταλαβαίνουν, εγώ δεν το είχα για παράδειγμα, εγώ έχω βγάλει το εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο, αλλά βγαίνοντας δεν ήξερα αυτή τη στιγμή τι θα ακολουθήσω. Θα είμαι μηχανικός slash πληροφορικάριος. Θέλουμε εκεί πέρα, σε εκείνο το σημείο, να μπούμε, αλλά ακόμα περισσότερο θέλουμε, αν καταφέρουμε, να μπούμε και σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παιδιά που είναι στο δημοτικό, που καταλαβαίνετε βέβαια εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Όχι επειδή τα παιδιά ακόμα δεν έχουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Θυμόσαστε ένα μάθημα, δείχνω την ηλικία μου τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Και
δεν υπάρχει νομίζω
δεν
ακόμα,
υπάρχει
αλλά
πια.
τέλος πάντων. Νομίζω, ναι, αλλά το θυμάμαι αυτό και εγώ το έχω κάνει, ναι.
Έπρεπε να δεις ένα γιατρό και να πεις θέλω να γίνω σαν γιατρό. Τώρα να δεις ένα πληροφορικάριο και να πεις θέλω να γίνω σαν πληροφορικάριο. Αν δεν πάει κάποιο λοιπόν να μπορεί να δώσει αυτό που πρέπει να δίνουν οι καθηγητές, που λέγεται έμπνευση. Αυτό μου είπε ο καθηγητής λοιπόν στο Αμάν. Και λέω, πώς το κατάφερες? Και μου λέει, υπάρχει μία λέξη, μου λέει. Πάθος, passion. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αν δεν το βάλουμε μέσα στα κριτήρια, το πώς επιλέγω καθηγητές και δασκάλους, γιατί ωραία είναι να περνάω τον ΑΣΕΠ, ωραία είναι να δίνω εξετάσεις και όλα αυτά, αλλά αν δεν μπορεί να μεταφέρεις ένα παιδί, θα ξαναπώ λίγο Σαββόπουλο εδώ, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Και μην νομίζετε στην εποχή μας ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ποιος αγαπάει τη δουλειά του και ποιος την κάνει καλά. Okay. Αυτό είναι
Επειδή
το
τώρα είμαστε σε εσείς το
όνειρο.
καταλαβαίνει πάντως, να ξέρετε.
Ναι, όντως.
Ναι.
Λοιπόν, να σου πω, για πες μας λίγο για το Digital Trust που λέγες.
Λοιπόν, Digital Trust. Το Digital Trust λοιπόν είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στον ψηφιακό κόσμο. Και επειδή ο κόσμος μας πλέον είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του ψηφιακός, εγώ φοράω ακόμα αναλογικό ρολόι, αλλά δεν ξέρω πότε θα κάνω το transition στον ψηφιακό κόσμο. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε, αν όχι απαραίτητα στην προηγούμενη γενιά, στη δικιά μας και στην επόμενη που έρχεται, ότι πρέπει να εμπιστεύομαι τη τεχνολογία, τα ρομπότ που λένε, έρχονται τα ρομπότ. Μα θα πάρουν τις δουλειές μας τα ρομπότ. Όχι, τα ρομπότ θα μας βοηθήσουν να κάνουμε πιο παραγωγικές δουλειές. Την εποχή που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Okay. Μπορεί να είναι μια γενιά που δεν έχει μεγαλώσει με αυτά. Αλλά νομίζω τώρα, αυτή η δεκαετία που τρέχουμε, και επειδή όλα αυτά που βλέπετε γύρω μας, είδα και την υπέροχη συνέντευξη που πήρατε από τον Υπουργό, ότι τώρα πρέπει να κάνουμε το breakthrough και να τους δώσουμε την ευκαιρία να ασχοληθούν με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε η εμπιστοσύνη είναι ότι πρώτον, εμπιστεύομαι το περιβάλλον μου, θα γίνω λίγο... θα βγω λίγο από το θέμα και θα σας πω τελικά εμπιστεύομαι το περιβάλλον μου ψηφιακό και αναλογικό. Εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή το κράτος, η χώρα, το σχολείο, η υγεία. Όλα αυτά είναι κάτι που μπορεί να εμπιστευτώ. Και επειδή αν τελικά δεν εμπιστεύεσαι το περιβάλλον σου, είναι το πρώτο. Ο σκοπός τους είναι να σε κάνουν να μην αισθάνεσαι ότι όλα αυτά έχουν ένα νόημα. Άρα τελικά πρέπει να πρώτα να ξεκινήσουμε από τη λέξη εμπιστοσύνη και μετά να προσθέσουμε την ψηφιακή. Αν όλα τα υπόλοιπα γύρω σας, γύρω μας, δεν σου δίνουν την αίσθηση ότι εκεί έξω τα πράγματα δουλεύουν, η τεχνολογία θα κουμπώσει πολύ εύκολα. Αλλά αν όλα τα υπόλοιπα γύρω δεν δουλεύουν. Επειδή αυτή τη στιγμή αν δείτε τηλεόραση, μιλάμε για αεροπλάνα που πέφτουνε. Είδα σήμερα το πρωί, γιατί έπεσε το αεροπλάνο, ακούστε τι είπανε. Γιατί είναι ένας υπολογιστής. Αυτό ήτανε σήμερα το πρωί. Ο υπολογιστής δεν έπεσε το αεροπλάνο.
Εντάξει, δεν το άκουσα αυτό για να μην
ναι, ναι.
Αλλά okay.
Το F-16 είναι ένας υπολογιστής. Αλλά είναι παλιός, είναι 20 ετίας. Τα καινούργια θα πάρουμε. Θα είναι καλύτεροι, θα έχουν patches, θα είναι πιο cyber secure. Αλλά ο πόλεμος που θα γίνει δεν θα γίνει με καρδιοφίλια. Θα γίνει με cyber warfare. Οπότε ξέρετε,
από
πρέπει
εμά,
να.
Τέλο πάντων, δεν το πολύ συζητάμε αυτό το πόλεμο.
Όχι, όχι, είναι μακριά από εμά. Υπήρχε μια ταινία παλιά με τον Steve Martin, Airplanes, Trains and όλα αυτά. Ήταν κωμωδία τότε. Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσουμε σε μια γενιά που έρχεται, ότι ναι, okay, συμβαίνουν και ατυχίες, συμβαίνουν και τα ατυχήματα, συμβαίνουν και τα δυστυχήματα, αλλά υπάρχει κάτι εκεί πίσω, το οποίο το χρησιμοποιώ. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή έχω ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης και δουλεύουν με το στυλό και τον μπλάνκο, ακόμα, γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, άμα πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πείτε ποιο είναι το σύστημά σας, οι άλλοι ασχολούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς ασχολούμαστε με το αν έχω ξύσει το μολύβι και αν η γόμα έχει σβήσει το προηγούμενο.
Με
Λοιπόν,
τον αριθμό
έχουμε μεγάλο
πρωτοκόλλου.
δρόμο να διανύσουμε. Οπότε όλα αυτά είναι εμπιστοσύνη και ψηφιακή.
Είναι, έχεις δίκιο. Απλά επειδή το συνδέεις και με την αναλογική εμπιστοσύνη, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο το στοίχημα για να πετύχει. Τέλος πάντων, να σε ευχηθούμε. Εμείς σας είμαστε αισιόδοξοι.
Δίνει
Είπες.
μεγάλη απόδοση ότι είναι
Ναι,
δύσκολο. Άμα το
ναι.
καταφέρουμε όμως, έχει μεγάλα κέρδη.
Σωστά. Είπες πριν δύο λέξεις, δεν τις είπες μαζί, θα τις βάλω εγώ μαζί στο ίδιο πλαίσιο. Η μία ήταν η κυβερνοπροστασία με την οποία ασχολείται ο Ιζάκα και η άλλη ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι της μόδας. Και θέλω να σε ρωτήσω αυτά τα δύο πώς συνδέονται και αν συνδέονται.
Η τεχνητή νοημοσύνη όντως είναι κάτι καινούργιο, αλλά άμα δείτε ξαφνικά από ουσιαστικά πρόπερση που βγήκε το ChatGPT και αρχίσαμε εκεί που βλέπαμε τον Tom Cruise στην τηλεόραση και τον Will Smith και λέγαμε «Ω, ωραία ταινία». Ξαφνικά είναι στο κινητό μας, στο λάπτοπ μας και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι σαν αυτό που λέγαμε παλιά, θυμόσαστε πότε βγήκε το Google Mail. Πριν υπήρχαν κάτι άλλα που
Ναι.
λεγόντουσαν Escape, κάτι applications, κάτι τέτοια. Αυτά ήταν τα mail τη εποχή. Πριν αυτό ήταν ο ταχυδρόμος που χτύπαγε το κουδούνι. Μετά ήρθε το Netscape, μετά ήρθε το webmail. Και από εκεί πλέον είναι ένα σημείο το οποίο λέγεται singularity point. Είναι πριν και μετά, όπως λέγαμε προ Χριστού, μετά Χριστό. Τώρα πλέον ζούμε τη χρονιά που είναι πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη στα πανεπιστήμια, αλλά ήταν πάντα για επιστήμονες. Τώρα πλέον είναι στα χέρια ενός 10χρονου παιδιού που μπορεί να μπει μέσα. Δεν θα ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια να διαβάσει και το βιβλίο. Θα ανοίξει το ChatGPT ή το Google Gemini και εκεί πρέπει να εκπαιδευτεί ο εκπαιδευτικός. Αυτό είναι το περίεργο. Να εκπαιδευτεί ο εκπαιδευτικός. Να καταλαβαίνει αν αυτό είναι υλικό που παρήγαγε ο μαθητής του ή το αντέγραψε από κάποιον άλλον.
Αυτό σωστό, μεγάλο θέμα αυτό.
Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Digital trust. Άρα, trust no one, έλεγε ο Agent Mulder στα X-Files. Όχι, trust yourself.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα, αφού μπλέκουμε όλα αυτά και μιλάμε και για κυβερνοσφάλεια, αλλά όλο και το κομμάτι που λες τα υπόλοιπα, audit, governance, πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα και από ποιες ηλικίες πρέπει να ξεκινάμε?
Δεν υπάρχει ποτέ ηλικία που να είναι πολύ νωρίς και πολύ αργά. Υπάρχει μεγαλύτερο resistance όσο πιο ηλικιωμένος είναι κάποιος. Λέει, αυτά δεν είναι για μένα. Αλλά επίσης υπάρχουν ήδη ηλικιωμένοι που λένε για τα παιδιά τους ότι ξέρετε κάτι, μην το αρχίσει με το παιδάκι με μια οθόνη μπροστά στα μάτια του. Σωστά και τα δύο και σεβαστά. Αλλά εκεί πέρα η ηλικία που θα βάλει όχι απαραίτητα το σχολείο και το Υπουργείο Παιδείας, άλλωστε εκεί πέρα έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος περιμένω κι εγώ να κάνει μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και για την τεχνολογία στην εκπαίδευση. Τώρα, αν το υλικό που θα δοθεί θα είναι του γυμνασίου ή θα είναι και στο δημοτικό, τα δικά μου παιδιά είναι στο δημοτικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, τους δίνουν επιστοποιήσεις Microsoft, Τετάρτη Δημοτικού, έτσι. Και μπαίνουν μέσα και τα πράγματα τα οποία είναι το Office. Θα πείτε τώρα, μα Office. Κάνω ένα
Office.
Word document.
Ναι.
Ένα PowerPoint. Άρα
Είναι
όλο αυτό το
σαν την
πράγμα
αλφαβήτα
είναι
το
κάτι.
Office. Είναι σαν την αλφαβήτα το Office πλέον. Αλλά
Ναι,
εντάξει.
μα έχει ένα
Ναι.
αλφάβητο, αν δεν ξέρει πώ θα γράψει ένα κείμενο στο Word. Το ότι, πρέπει να υπάρχει και το μολύβι, να υπάρχει και η κυμολία. Έχετε δει του πίνακε, του διαδραστικού.
Ναι.
Σηκώνει το πράγμα, δεν γράφουμε κυμολία και δεν σκάει το σφουγγάρι να σηκωθεί το κύμα αυτό, το cloud, γιατί δημιουργεί και αυτό ένα cloud. άλλου είδους
Άλλου είδους
σχολιασμό.
κλάδου είναι αυτό όμως, ναι.
Αλλά ξέρετε τι
Κάτι
έμπνευση δίνει σε ένα παιδάκι ένας μαρκαδόρος, ο οποίος δεν τον πατάει στο πίνακα, τον περνάει από πάνω και αυτό γράφει. Και είναι κοντά στο Harry Potter, είναι μαγεία. Η τεχνολογία για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι κάτι που τα εμπνέει και θέλουν να σηκωθούν στον πίνακα. Θυμόσαστε εσείς όταν κρυβόσασταν και λέγατε «Όχ, όχ, θα με σηκώσω στον πίνακα». Τώρα τα παιδιά λένε «Κυρία, κυρία, να έρθω εγώ πάνω», γιατί θέλουν να κάνουν interact με αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται τεχνολογία.
πολύ
μάλιστα.
ωραία αυτή η οπτική που είπες.
Σ' άρεσε εσένα. Σ' άρεσε εσένα που είσαι μικρό παιδί, γι' αυτό τώρα, ναι, για πάμε.
Νίκο, επειδή αναφέρθηκες και στις πιστοποιήσεις και σε όλα αυτά και έχετε και πάρα πολλά μέλη και έχετε και 55 χρόνια εμπειρία, θέλω να σε ρωτήσω λίγο πώς τα βλέπεις τα πράγματα το τελευταίο διάστημα με τα εργασιακά στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών και της κυβερνοασφάλειας κτλ. Είναι εύκολο ή δύσκολο να βρουν οι εταιρείες στελέχη και είναι τα στελέχη κατάλληλα. Τι συμβαίνει σε αυτή την εξίσωση, γιατί δεν πάει πολύ καλά όπως μας λένε περισσότερο το τελευταίο διάστημα.
Ναι, η μπάρκα έχει γύρει μεν γιατί λέμε ότι δεν έχουμε στελέχη. Όλοι ψάχνουμε στελέχη. Απ' την άλλη, θα σα πω μια προσωπική άποψη. Εάν κάτι το χρειάζομαι πάρα πολύ, είναι προσφορά και ζήτηση. Αν δηλαδή στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κοινάξουμε την μπάρκα στον αέρα, δηλαδή αν εγώ καίγομαι για τον Bill Gates, θα πληρώσω τον Bill Gates. Το θέμα είναι ότι ο Bill Gates αυτή τη στιγμή δεν θα έρθει στην Ελλάδα και αν έχω και έναν Βασίλη Πόρτα, δεν ξέρω ποιος είναι ο αντίστοιχος ελληνικός, το ελληνικό στέλεχος, θα φύγει στο εξωτερικό. Και λέμε, μα γιατί φεύγει ο κόσμος. Η χώρα πέρασε δυστυχώς μια περίοδο κρίσης, πέρασαμε εξόφαλτσα τη δραχμή, οπότε όλα αυτά τα πράγματα, εκτός ότι δεν δίνουν εμπιστοσύνη ότι ακόμα, άσχετα αν λέμε ότι η χώρα έχει προχωρήσει, και υπάρχει ένας δείκτης, πιθανόν να το έχετε συζητήσει κάποια στιγμή, που λέγεται DESI. Δεν είναι η φίλη του Ντόναλτ. Είναι κάτι το οποίο δείχνει που είναι η Ελλάδα σε σχέση με τις 27 άλλες χώρες. Είμαστε πάντα προτελευταίοι. Μια χρονιά κερδίσαμε μια θέση. Ξέρετε γιατί? Έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρώπη. Οπότε ουσιαστικά ανεβήκαμε μια θέση γιατί αυτό κάθε χρόνο μας μετράνε. Είναι ένα KPI, δείχνει το performance. Αυτό δείχνει πόσα παιδιά έχουν βγάλει το σχολείο και τις σχολές τους που ακολουθούν ένα πρόγραμμα που είναι Science, Technology, Engineering, Mathematics, STEM. Δείχνει πόσα σπίτια έχουν ψηφιακή σύνδεση με ίντερνετ. Βλέπω αυτή τη στιγμή βγαίνουν και κουπόνια, Gigabit. Παρακολουθώ τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται. Αλλά τελικά μπορούν οι γονείς, γιατί αυτή τη στιγμή που γελάει και η Νίκη, οι γονείς θα φέρουν αυτή την αλλαγή στο μυαλό ενός μικρού παιδιού. Όταν το μικρό παιδί γίνει έφηβος, όταν γίνει επαγγελματίας, ίσως να είναι αργά. Οπότε πρέπει να εκπαιδεύσουμε πρώτα απ' όλα τη γενιά μας ή τέλος πάντων τους ανθρώπους που είναι κοντά στο να γίνουν μπαμπάδες και μαμάδες. Δεν ξέρω αν είναι politically incorrect σε σχέση με τα woke αυτά, αλλά ακόμα εγώ τους λέω μπαμπάδες, μαμάδες. Έτσι. Τους ρόλους. Λοιπόν, αλλά είναι μεγάλο, μεγάλο στοίχημα και εκεί πέρα πρέπει να πολεμήσουμε για να κάνουμε την αλλαγή. Αλλαγή εδώ και τώρα μπορεί. Δεν έχω φέρει το τσιμπάκο μου, αλλά πρέπει να γίνει.
Σωστό αυτό που το δημιουργεί. Δες πω όμως, μιας και μιλάς για αλλαγή και επειδή είπες και αυτά πώς είμαι μπαμπάδες, μαμάδες και τέτοια, υπάρχει ένα θέμα με το diversity και στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Και το λέω αυτό και με αφορμή ότι ξεκινήσετε σχετικά, μάλλον φέρατε και στην Ελλάδα μια σχετική πρωτοβουλία για την προώθηση των γυναικών στελεχών στον χώρο της τεχνολογίας και θέλω να μας μιλήσει λίγο παραπάνω για αυτό το θέμα.
Υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη όπου είναι του σε εισαγωγικά αδύναμου φύλου. Εμείς ξεκινήσαμε με μια ομάδα ανθρώπων όπου δεν έχουν κανένα κόστος, ούτε συνδρομή, ούτε διοικητικά συμβούλια, ούτε τυπικά πράγματα. Λέγεται C-Leads Tech. Αυτοί ηγείται της τεχνολογίας. Το οποίο ο Ιζάκα, αυτό είναι από την Αμερική έχει έρθει, και κατάλαβε και ότι ο ΙΖΑΚΑ, καθώς και άλλες εταιρείες, ότι πρέπει να προωθηθούν όχι σε βάρος των ανδρών, αλλά να έρθουν σε ισότιμο επίπεδο επαγγελματίες πληροφορικής και να μπορούν να αποδείξουν ότι δεν θα πληρώνουμε λιγότερα από έναν αντίστοιχο άντρα, ο οποίος θα γίνει διευθυντής. Θα είναι η κυρία διευθυντής. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι χωρίς να είμαστε, να φοβόμαστε ότι τον ανταγωνισμό, πρέπει να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτό είναι ο σκοπός του Seal It Tech, και ελπίζω ότι σιγά σιγά γίνεται η αγορίδα μελή. Δεν γίνεται ξαφνικά πατάμε ένα κουμπί και αλλάζει το mindset, γιατί μιλάμε για mindset ενός πληθυσμού, έτσι.
Εκτός
Και ότι
κι
πρέπει.
αν έχει Εκτός κι αν έχει Ζιβάγκο, εκεί αλλάζει direct.
Εκεί έχει άλλα προβλήματα, γιατί αυτή τη φορά είναι Ζιβάγκο, μπορεί να είναι και λίγο biased, όπως λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Άμα γράψετε Ζιβάγκο σε ένα artificial intelligence, δεν ξέρω τι θα βγει. Μπορεί να βγει και ο πρώην ηγέτης.
Βγήκε ο Αντρέας Παπαδρέου. Αν βγει ο Αντρέας Παπαδρέου, φίλε, respect στο AI. Εντάξει,
Ναι,
θα το λέω
έχουν
αυτό.
κάνει καλή δουλειά.
Θα υπέρ εξαιρετική δουλειά, εντάξει, δηλαδή. Θα έρθει για ανέκδοτο σε σατυρική σειρά. Ωραία.
Νίκο,
Λοιπόν.
μία τελευταία. Ποια είναι μία συμβουλή που θα έδινε σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τις ψηφιακές τεχνολογίες?
Να μπουν στο ελικόπτερο τους, να δουν λίγο τον κόσμο το σημερινό από ψηλά και να δουν και όσο μπορούν να δουν στο μέλλον, να δουν πού θα οδηγούσε μια τέτοια επιλογή. Εγώ δεν είμαι ενάντια ούτε στο να γίνει κάποιος γιατρός, ούτε να γίνει κάποιος κάτι άλλο χρήσιμο στην κοινωνία, αλλά θα τους προσκαλέσω και προκαλέσω να δουν τελικά μήπως ο γιατρός που πολλά χρόνια σπουδάζει και πόσες φορές στη ζωή του πρέπει να κάνει reskill ή upskill, γιατί στη δουλειά μας έχουμε, είναι αυτό το μικρόβιο που έχουμε, ότι σε 5 χρόνια αυτά που έμαθα είναι πλέον redundant. Α, πρέπει να δούνε κατά πόσο είναι διαβαστεροί, κατά πόσο θέλουν να μπαίνουν σε κάτι το οποίο να είναι δυναμικό. Ο γιατρός προφανώς είναι κάτι δυναμικό, αλλά φανταστείτε έναν γιατρό που χρησιμοποιεί AI και τεχνολογία. Θα λέγεται γιατρός πια, μήπως θα λέγεται ρομποντόκτορ. Αλλάζει πλέον ο κόσμος, αλλάζουν τα επαγγέλματα, αλλάζει το ταβάνι που θα μπορούσα να έχω για να φτάσω κάποια στιγμή σε αυτό που θέλω να κάνω. Θα υπάρχει πάντα βέβαια και κάτι το οποίο είναι ο μεγάλος εχθρός, που μπορεί να κάποιοι να το λένε δημόσιο, μπορεί να το λένε βολεύτηκα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αν δεν το πετάξουμε από πάνω μας, έχουμε και τόσα χρόνια τουρκοκρατίας, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει το DNA μιας χώρας. Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτή τη στιγμή πέρασε ένας χειμώνας. Ξέρετε τι σημαίνει χειμώνας στη Βόρεια Ευρώπη. Χιόνια μέχρι το γόνατο. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε με το κοντομάνικα. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την φυσική ομορφιά της χώρας, την ευλογία ότι πλέον ζούμε σε κάτι το οποίο όλοι θα θέλανε να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Σκεφτείτε, εκτός από το να πάρω ένα ωραίο οικόπεδο σε ένα νησάκι, αν μπορούσα πλέον, κάτι το οποίο ήταν ανήκουστο τα προηγούμενα χρόνια, να πάρω το λάπτοπ μου και να μην κάνω work from home, να κάνω work from an island και να συνδυάσουμε την ομορφιά μιας χώρας με τα υπέροχα μυαλά που έχουμε, τα οποία είμαι σίγουρος όλοι θα θέλουν να είναι εδώ παρά την Νορβηγία. Αν γυρίσει λοιπόν το κράτος και μπορέσει να δώσει κίνητρα, γιατί ωραία είναι να εκλεγόμαστε και να λέμε «Αχ, φεύγουν τα παιδιά». Γιατί φεύγουν τα παιδιά? Γιατί αυτή τη στιγμή με 3,60 σπουδάζω τόσα χρόνια. Και όταν αυτή τη στιγμή μου δίνει κάποιο 13,60, θα πάω στο 13.
Ναι, αλλά
Οπότε
να
όλα
σου πω
αυτά.
κάτι
Όντω θα
τώρα.
πάρει.
Έχω μία τήρηση εδώ, γιατί από τη μία μου λες για τον κρατικό μηχανισμό και από την άλλη μου λες να δώσει κίνητρα το κράτος. Όχι, επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν αν θέλουμε να καταργήσουμε τον κρατικό μηχανισμό και να πετάξουμε το τέρας του δημοσίου από μέσα μας. Είναι έτσι?
Είναι τέρας το δημόσιο. Ξέρετε κάτι, έχουν
Όχι, έτσι
φοβερά
όπως το είπες, ρε
μυαλά.
παιδί μου, πριν.
Θα σας πω μια ιστορία για να κλείσουμε. Έχω έναν συνάδελφο ο οποίος έχει σπουδάσει πληροφορική. Και κάποια στιγμή του λέω τι θα κάνεις. Και μου λέει, κοίτα να δεις, θα πάω να γίνω δάσκαλος. Λέω πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μάθω στα παιδιά πληροφορική. Πάει λοιπόν σε ένα σχολείο, ένα δημόσιο σχολείο. Και μου λέει, Νίκο, τα παιδιά δεν θέλουν, λέει, να μπαίνουν μέσα παιδί και χαρά. Ανοίγουν την μπασκέτσα. Και λέω, τι κάνει γι' αυτό. Και μου λέει, πήγα και τα ρώτησα, έχετε ένα λάπτοπ σπίτι, να σα δώσω μια εργασία να κάνετε. Και είπανε, όχι κύριε. Μίλησα λίγο με του γονεί. Και του είπα, μήπω θα ήταν ευκαιρία να πάρετε ένα φτηνό λάπτοπ, να μπορούν τα παιδιά λίγο να εξασκηθούν και αυτά. Μιλάμε τώρα για μεγάλη τάξη δημοτικού. Εκεί πέρα είναι το transition. Δεν είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι νηπιαγωγείο, έτσι, αλλά πέμπτη, έκτη δημοτικού, πολλά παιδιά μπορούν να κάνουν πολλά δημιουργικά πράγματα. Όταν λοιπόν έκανε αυτή την πρόταση, πήγε η διευθύντρια του σχολείου και του είπε, αυτό που είπες δεν είναι γραμμή του Υπουργείου. Και έχω παράπονα από γονείς που είπανε ότι αυτός εδώ μας λέει τι θα κάνουμε σπίτι μας. Και το μάζεψε. Και του λέω τι έκανε μετά από αυτό. Μου λέει, μπαίνουν τα παιδιά μέσα, παιδική χαρά. Ανοίξτε την μπασκέτσα. Αυτό λοιπόν είναι η νοοτροπία που αν δεν τη χτυπήσουμε όχι από τον δάσκαλο που έχει όρεξη, αλλά από τον προϊστάμενό του, από το Υπουργείο, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει ένα μέλλον της Ελλάδας 2.0. Πάμε στο 3.0 να δούμε πότε θα έρθουν τα μεγαλύτερα νούμερα.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
Πάρα
την κουβέντα.
πολύ.
Και θα την ξανακάνουμε κάποια στιγμή να
Τιμή μου,
μιλήσουμε
καλύτερα.
περισσότερο για κάποια πράγματα, για τις πιστοποιήσεις, ειδικά νομίζω ότι και το Digital Trust είναι από τα θέματα που αξίζει να ξαναδούμε τέτοιο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τιμή μου που ήμουν μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
Καλή
συνέχεια.
συνέχεια
Καλή συνέχεια.
επίσης. Γεια.
Ωραία.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έκανε και
Πάμε.
πάρα πολύ ωραίες πάσες για τη συνέχεια και για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε να πούμε σήμερα, τα οποία ξεκινούν από τα απόνερα, όπως είπες και εσύ της προηγούμενης εβδομάδας, που
Ναι,
ακούμε.
να πούμε λίγο σχόλια που
Α,
τα αφήσατε. Λοιπόν,
αλλά.
γιατί τα άφησα και στο προηγούμενο επεισόδιο δεν τα είπα, από το προ-προηγούμενο που μιλούσαμε για την Ιναλάν ότι δίνει συμμετρικό και μου γράφει ο Ανκαουρίν και η HCN δίνει συμμετρικό, για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η HCN. Είναι μια μικρή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία επίσης δεν μιλάει γενικώς. Είναι αλλά τώρα άρχισε να κάνει διαφήμιση και τα λοιπά και άρχισε να μιλάει.
Ναι, πέταξε κάτι χαρταετούς, το είδα.
Έχει και ένα σχόλιο Inferno.com, θα το κρατήσω για να πω άλλο ένα του Ανκαρουίν από το τελευταίο επεισόδιο. Inferno.com είναι από το προηγούμενο για να κάνουμε πάσα να μιλήσουμε για αυτά που θέλουμε να πούμε σήμερα. Και αναφέρει ότι λέει ότι 500.000 σπίτια είναι αλάν στην κάλυψη και δεν ξέρουν, λένε, το πλήθος συνδρομητών τους, επειδή ουσιαστικά ντρέπονται για το χαμηλό τους πλήθος. Κατά πάσα πιθανότητα έχουν κάτω από 20.000. Δεν ξέρω, φίλε, πραγματικά
Ναι, ούτε
πώς
εμείς το
έχουν.
ξέρουμε αυτό, αλλά να πούμε ότι όλοι έχουν το συνήθειο να ανακοινώνουν τα σπίτια που καλύπτουν αρχικά. Πρώτα λένε αυτό, γιατί είναι μεγαλύτερος ο αριθμός, και μετά λένε τα σπίτια που έχουν προχωρήσει σε σύνδεση. Και όχι
Πάντως, θα
όλοι.
έχει. Έχει ενδιαφέρον ότι η Ναλάν τώρα έχει βγει πολύ δυνατά διαφημιστικά και είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, ο OneInferno.com ή ένα Inferno.com έλεγε
Πολύ
πάλι καλά
καλά,
που ο
να ξέρεις,
Υπουργός
μάλλον φέρνω.
ναι, πάλι καλά που ο Υπουργός δεν είπε δράμα η καβάλα στην Ξάνθη.
Είναι
Εντάξει,
για
που
τις
λέγαμε.
περιοχές, το σχόλιο, παιδιά, για τις περιοχές που ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι παρότι υποτίθεται ότι έχει προχωρήσει η οπτική ίνα, δεν υπάρχει οπτική ίνα εκεί.
Εντάξει. Και έχει μετά ένα σχόλιο για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, ότι τη μόνη μάχη που έδωσε ήταν εναντί τη Επιτροπή Ανταγωνισμού και όλο αυτό το story που είχε γίνει τότε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού κτλ. Το οποίο, okay, υπάρχουν διάφορες απόψεις από αυτού και το τι λέει ο νόμος, η νομοθεσία και αν είναι σωστή ή όχι. Και στο εξωτερικό υπάρχει μεγάλη
Να το λες
διαφωνία.
όλο το σχόλιο όμως, γιατί δεν είναι δικό μας. Μην νομίζει ο άνθρωπος ότι τα κόβουμε και δεν τα λέμε, γιατί εμείς τα
Ναι,
λέμε.
okay. Όσον αφορά την ΕΕ, τη μόνη μάχη που έδωσε είναι ένα της Επιτροπής Ανταγωνισμούς με τη στήριξη των παρόχων. Από εκεί πέρα, κακώς λέγεται ΕΕ, θα έπρεπε να λέγεται ΦΕΤ, φερέφωνο, προσωπική άποψη γνώμη. Μοναδικό Επιτροπή Ανταγωνισμού σε αρχή να μην μπορεί να ελέγξει την ΕΕ, αλλά και οι εταιρείες που πάγονται σε αυτήν. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να εισβάλλει σε τράπεζες, ασφαλιστικές και κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά όχι σε εταιρείες ευθύνης ΕΕ, τις οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιοι ΕΕ. Δεν καλείται τον προηγούμενο πρόεδρο τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο νόμος λέει ότι αρμόδια επιτροπή ανταγωνισμού, ο νόμος, παιδιά, το λέει πριν 20 χρόνια, είναι η ΕΕ. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, έχετε δίκιο. Αλλά, το ίδιο. Συνεχίζει ο φίλος. Και στη Γερμανία, Αγγλία, γενικά σε... Τι?
Κοινό με επικαιροποιούνται γενικά, αλλά για πες, ναι.
Ναι, δεν ξέρω αν ήταν αυτό το σωστό και γενικώ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τώρα να σου πω και εγώ κάτι άλλο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πήγε και έβγαλε μια έρευνα, έβγαλε μια μελέτη, την οποία την έβγαλε επίτηδε. Επίτηδε να βγει έτσι για να κάνει μπάχαλο. Γιατί τα νούμερα δεν είναι. Ούτε την έκανε σωστά, αλλά τα νούμερα δεν είναι αυτά που έλεγε. Και μετά έγινε ο χαμό. Και μετά είναι όλο ο χαμό. Και μετά έγινε επίση μεγάλο χαμό, γιατί όταν γράψαμε, αρχίσαμε να γράφουμε για να τα λέμε όλα. Αρχίσαμε να γράφουμε και να λέμε: Παιδιά, δεν βγαίνει έτσι όμω. Μα φέρνουν από την εταιρεία και λέει: Γιατί τα γράφετε αυτά? Εμεί είμαστε οι καλύτεροι που υπάρχουν στον κόσμο. Για να τα λέμε όλα.
Από ποια εταιρεία? Τι εννοείς?
Από την εταιρεία που κάνει τη μελέτη.
Α,
με,
ναι.
Με έχουν πάρει τηλέφωνο.
Ναι,
σε
ναι,
πληροφορώ.
Ναι.
Σάββατο απόγευμα και άκουγα γκρίνια.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, όμως,
Λοιπόν,
μοιάζει.
για να τελειώσω το σχόλιο.
Ναι,
Και στη Γερμανία, Αγγλία, γενικά και άλλες χώρες μεγαλύτερου μέσου βασικού μισθού, οι υπηρεσίες ίντερνετ είναι ακριβότερες και χειρότερες. Οι υπηρεσίες κινητής στο ακριβώς αντίθετο λόγω MVNOs. Αλλά θέλει μεγαλύτερη ανάλυση, δεν μόνο το θέμα πόσο κοστίζει, αλλά πόσο κοστίζει σε σχέση με το τι εισοδήματα έχει ο καταναλωτής, στον οποίο προορίζεται. Ένα ευρώ κόστο σε άλλο μέσο από 500 ευρώ το μήνα δεν είναι το ίδιο όπως ένα ευρώ σε άτομο με 2.000 ευρώ έσοδα ένα μήνα. Σωστό.
Σίγουρο είναι αυτό, ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και έτσι, γιατί η τελευταία έρευνα της ΕΤΗ είχε και μια τέτοια προσέγγιση μέσα, προσπαθούσε να το κάπως ισοσταθμίσει, ας πούμε, αναλογικά με το κόστος ζωής και τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση όμως, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άκρη με τις τιμές στις τηλεπικοινωνίες της χώρας ποτέ. Γιατί αυτά που γράφουμε ότι κοστίζουν με αυτά που εν τέλει προσφέρουμε, όταν κάποιος μας απειλήσει σε εισαγωγικά ότι θα φύγει από το δίκτυό μας, απέχουνε εκατομμύρια χιλιόμετρα.
Για πες λοιπόν τι έπαθες.
Δηλαδή, εντάξει, εγώ θέλω να πω 2-3 πραγματάκια από την προσωπική μου εμπειρία. Δεν θα αναφέρω ονόματα παρόχων προς το παρόν, γιατί δεν ξέρω τι και πώς. Θα το πω από την άποψη του καταναλωτή που ταλαιπωρείται και από την άποψη του καταναλωτή που θέλει να κάνει κάτι, να έχει το νου του σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, για παράδειγμα. Εγώ ήθελα να παραμείνω στον πάροχο που είμαι, έλεγε το συμβόλαιό μου, πήγα στον πάροχό μου, είπα παιδιά μου, κάντε μου μια καλύτερη τιμούλα, γιατί είστε λίγο ακριβή. Και ξέρετε, έχουν βγει στην πιάτσα άλλοι, οι οποίοι δίνουν πολύ καλύτερες προσφορές. Δεν μπορούμε. Μπορούμε να σας δώσουμε απεριόριστα δεδομένα. Εντάξει. Με πήραν λοιπόν κάποιοι άλλοι και μου είπαν ότι αυτά που πληρώνω, αυτά που μου δίνουν, θα μου τα δώσουν τώρα με 20 ευρώ χαμηλότερα, 25 ευρώ χαμηλότερα. Εντάξει, παιδιά, λέω, εντάξει, 25 ευρώ το μήνα, 25 ευρώ το μήνα είναι αυτά, δεν και λίγα. Θα έρθω σε εσάς.
Είτε 500 είτε 2.000 ευρώ
είναι αυτό.
Που λέει ο φίλος.
Κάνω λοιπόν αίτημα φορητότητας. Με παίρνουν τηλέφωνο Τρίτη και κάνω και κατά το τηλεφώνημα που κανονίζουμε το πότε θα έρθει το συμβόλαιο του νέου παρόχου να το υπογράψω, μου λένε με έμεσο τρόπο, θέλετε να προχωρήσει άμεσα ενεργοποίηση, ώστε αποποιήστε του δικαιώματος επαναχώρησης. Όπα, όχι παιδιά μου, δεν αποποιούμε του δικαιώματος επαναχώρησης. Δεν θέλω να γίνει άμεσα η ενεργοποίηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέχετε αν θα συνενέσετε ή όχι. Έχω να πω στους φίλους καταναλωτές. Το δικαίωμα επαναχώρηση σημαίνει ότι μέχρι και 14 μέρες από την υπογραφή του νέου συμβολέου και όχι από την ημέρα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο για να μας δώσουν την προσφορά, μπορούμε, αν μας κάνει καλύτερη προσφορά ο υπάρχον πάροχός μας, να επαναχωρήσουμε και να επιστρέψουμε σε εκείνο χωρίς κανένα κόστος. Δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Γιατί εγώ είχα από τότε που υπέγραψα το συμβόλαιο 14 ημέρες, τη 14η με πήρε ο προηγούμενος πάροχος, μου έκανε καλύτερη προσφορά και προσπάθησα
συγγνώμη,
να κάνω.
Συγγνώμη, λεπτομέρεια. 14 εργάσιμες ημέρες ή 14 μερολογιακές. Okay.
Και με παίρνει λοιπόν, μου κάνει την καλύτερη προσφορά και λέω: Ωραία, παιδιά μου, 14 μέρες είναι σήμερα. Κοιτάω την ημερομηνία που είχε στο φάκελο κατά την παράδοση του συμβολέου, γιατί αυτή ισχύει. Το επιβεβαιώνω Και λέω στη συνέχεια, οκ, okay, θα αλλάξω και τα λοιπά και προσπαθώ να κάνω αίτημα επαναχώρησης, αλλά δεν γινόταν δεκτό, γιατί η ημερομηνία είχε καταχωρηθεί, η ημερομηνία που έγινε η συνομιλία. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι η ημερομηνία που υπογράφουμε το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, έχασα σχεδόν ένα πενταωράκι για αυτή την ιστορία, το οποίο δεν είναι φυσιολογικό και δεν θα έβγαζα άκρη, θα ταλαιπωριόμουν παραπάνω, αν τέλος πάντων δεν κινούσα με κάποιο τρόπο τις διαδικασίες που είμαστε στη χώρα που έχω ένα φίλο, που έχει ένα φίλο και έχουμε ένα φίλο. Διαφορετικά δεν θα γινόταν δεκτό, θα έπρεπε να γίνει η αλλαγή, μετά να δούνε το αίτημα που είχα καταθέσει, γιατί το ψηφιακό αίτημα που καταθέτεις πρωτοκολλάται, γιατί για το δημόσιο λέμε, μία μέρα μετά. Οπότε τελευταία μέρα που τους έκανα εγώ προσπαθούσα να ακυρώσω, να κάνω το αίτημα επαναχώρησης. Τους το έστειλα ηλεκτρονικά και μου λέγανε δεν το βλέπω, θα χρειαστεί μια μέρα να περαστεί στο σύστημα. Τέλος πάντων, σε κάθε
Τελικά όλα περάστηκαν. Πάντως,
ναι.
να σου πω για
Σε
να το
κάθε
κλείσουμε.
περίπτωση, ναι.
Ναι,
Ε,
για να το
προσοχή στις
κλείσουμε.
λεπτομέρειες.
Προσοχή στην λεπτομέρειε. Ένα δεύτερο. Αυτή που σου είπα στην αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο. Φυσικά κάτι καλύτερα.
25 ευρώ κάτω μου κάνανε. Και
Ναι,
τα
αυτό θέλω να σου πω. Ότι στην αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι
παντελόνια.
καλύτερο.
Μα αυτό
Και πρόσεξε.
δεν είπα. Μα αυτό δεν λέω.
Όχι, πρόσεξε κάτι. Που αν εσένα στην αρχική φάση σου είχαν πει 10 ευρώ φθηνότερα, θα
Ναι,
το
θα
έχει
είχα
πάρει.
κάνει. Ναι.
Δηλαδή, χάσανε στο τέλο.
Ναι.
Λοιπόν,
Απλά
πάντως.
το θέμα είναι ότι πρέπει να μπαίνει σε αυτή την διαδικασία και εσύ τώρα τι, και συζητάμε για τις τιμές. Μπαίνεις στο site και τι τιμή βλέπεις, αυτή που πλήρωνα εγώ μέχρι χτες. Τι τιμή πληρώνω σήμερα?
25 ευρώ κάτω.
Δεν μπορεί να βγει άκρη, ρε παιδάκι μου. Αυτό σου λέω. Δεν
Ναι,
θα
συμφωνώ.
βγει άκρη.
Λοιπόν, άρα θέλω να σου πω ότι. Ναι, ρε παιδί μου, μαζί σου. Αυτό λέμε.
Σήμερα
Λοιπόν.
έχω ηρεμήσει έτσι από όλα αυτά. Σήμερα έχουμε
Εχθέ ήσουν, ναι,
ενδιαφέρον.
το ξέρω. Λοιπόν, πάντως, για να πούμε, τιμές δείχνει να είναι και το θέμα με τις οπτικές είναι. Όπου, όπως σας είχαμε πει, ο Υπουργός ο Ψηφιακής Διευκρίνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, έκανε συνάντηση με τους παρόχους, όπου δεν υπόθηκε κάτι που δεν ξέραμε, ή που δεν έχει γραφτεί, ή που δεν έχετε ακούσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα έλεγα. Αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο ποιο ήτανε, Νίκη μου, ποιος
Ήταν
εμφανίστηκε
ραντεβού.
και όχι και από τη ΔΕΗ ο διευθύνων σύμβουλος, πήγε ο Γιώργος Στάσης, δεν πήγε κάποιο δεύτερος τέλεχος να πούμε, η οποία ΔΕΗ όλο στοιχείως επίσης την προηγούμενη Παρασκευή, γιατί όλα Παρασκευή γίνονται, με το που βγάζουμε το επεισόδιο σκάει κάτι.
Έλαμπτε.
Λοιπόν, έβγαλε μια ολόκληρη ανακοίνωση για τη ΔΕΗ Fiber Grid, που είναι η θυγατρική της για τη χονδρική διάθεση υπηρεσιών, και βγάζει ένα πλάνο. Όλο το πλάνο. Έχει 140.000 σπίτια, θα πάει 500.000 μέχρι το τέλος του χρόνου, 1,7 εκατομμύρια μέχρι το 25. Σωστά.
Ναι.
Ωραία. Και 680 εκατομμύρια ευρώ η επένδυση, χονδρική διάθεση,
Από το επόμενο,
σκοτεινή.
από το 24, η χοντρική.
Ναι. Η χονδρική από το φθινόπωρο του 24,
Dark
χονδρική
fiber.
και dark fiber, το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί μπορεί να παίξει πάρα πολύ ωραία η Ναλάν εκεί πέρα και να δώσει και συμμετρικά και όλα. Σου λέω ότι το συζητούσαμε λίγο. Μια χαρά. Και το κυριότερο είναι ότι είπε και τις περιφέρειες. Και εδώ αρχίζει ο χαβαλές, θα έλεγα.
Ναι, γιατί
Γιατί.
οι περιφέρειες που είπε ήταν οι περιφέρειες που έχουν αναλάβει κατά κύριο λόγο Nova και Vodafone, έτσι δεν είναι?
Ναι, δηλαδή έχει το Βόλο, τα Ιωάννινα που λέγαμε πριν, την Κοζάνη που γενικώς, περιοχές που υπάρχουν πολλά παράπονα, δηλαδή ότι δεν τα έχει κάνει. Και εδώ στο λέω για τις τιμές, γιατί πρόσεξε, υπάρχει
Ωστόσο,
μια
να πω
συζήτηση.
κάτι σε αυτό. Στις περιοχές που είναι ο ΤΕ έχει πάει ήδη, θεωρώ, σε κάποιες περιοχές που είναι ο ΤΕ, δηλαδή ας το έχουμε γι'
Η
αυτό λόγο.
ΔΕΗ.
Ναι. Έχει πάει
Ελάχιστα είναι.
ήδη.
Ελάχιστα, στην Αττική.
Ναι,
Γιατί
στην Αττική.
υπάρχει μια συζήτηση που φοβούνται. Και αυτό έμαθα ότι υπόθηκε μέσα στη συζήτηση με την περασμένη Τρίτη, ότι ξέρει, κάποιο βγήκε και είπε: Παιδιά, μην κάνουμε overbuilding. Δηλαδή, μην βάλουμε, γιατί λέει: Αν βγουν όλε οι ανακοινώσει, ο πρόσθετο φτάνει 8 εκατομμύρια γραμμέ.
Αυτό να σου
Και
πω
έχουμε
τώρα κάτι.
4,8 εκατομμύρια.
Ναι, αυτό δεν έχουν ένα δίκιο, δεν ξέρω ποιος το είπε. Αυτό τώρα δεν πρέπει από την...
Κάποιο παλιό.
Ναι, από την απλή λογική του πόσες τρύπες θα έχει ο δρόμος, ρε παιδιά, που
Η ΔΕΗ
σκάω.
είναι ένα αέριο, έλα.
Εντάξει, δεν είναι όλο ένα αέριο και αυτή από την καμπίνα μέχρι το τέτοιο πρέπει να το...
Όχι, όχι, ένα
Από την
αέριο, ενώ
Βόλο.
το σπίτι.
Όχι. πάρε το φίλο στο τηλέφωνο, γιατί την Παρασκευή τα λέγαμε. Όχι,
Ναι.
από την κολόνα μέχρι αυτό μετά σκάβει.
Καλά, λίγο σκάτ. Εδώ έχω απέναντι
Δεν
κολόνα,
είμαστε
δεν
στην
σκέφτεται
Νικοπολία. Εμένα
σκάτσι.
με νοιάζει πώ θα βάλω τέτοιο δρόμο. Α το πάρουμε από εκεί, από την απλή αυτή.
Μπαλώματα το έχουμε ξαναζήσει. Με φάιμπερ όλα τα κάναμε τα άλλα
Εσύ
δίκτυα.
δηλαδή συμφωνείς με το overbuilding τώρα.
Περίμενε. Όχι. Αλλά να σου πω διαφορετικά, ότι για να πάμε στις τιμές, ότι στις περιοχές που θα έχουν ιδιόκτητα δίκτυα η ΔΕΗ και η ΝΟΒΑ, που εκεί πέρα παίζεται το overbuilding, εντάξει, αυτοί δεν μπορούν να δώσουν χονδρική σε ό,τι τιμή γουστάρουν. Σωστά.
Και θα υπάρξει ανταγωνισμός και θα πέσουν και τιμές.
Υπάρχει ανταγωνισμός.
Δεν υπάρχει.
Αν πάμε στο μοντέλο που αρχίζουμε με τις χονδρικές του ΟΤΕ, εκεί ίσως να υπάρχει όριο. Να πρέπει να υπάρχει κοστολογικό μοντέλο. Και οι τιμές χονδρικής να μην πέσουν τελικά τόσο όσο περιμένουν κάποιοι. Δεν θέλω να σου πω, μήπως ο ανταγωνισμός κάνει καλό εκεί πέρα. Κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα.
Ναι,
Συμφωνώ
όχι,
μαζί σου.
εντάξει, είναι.
Αλλά γενικώς υπάρχει μια συζήτηση τι γίνεται, πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε, αν πρέπει, αν δεν πρέπει. Και το γεγονός ότι η ΔΕΗ πάει στις περιοχές που είναι η Vodafone και η Nova, είναι έξτρα πίεση για τη Vodafone και την Nova. Στη συνάντηση άκουσα ότι κάποιοι είπαν ότι έχουμε χρονοδιαγράμματα και πολύ λεπτομερή ανάλυση. Κάποιοι άλλοι είπαν, ναι ρε παιδιά, οκ, okay, να προχωρήσουμε, να το επιταχύνουμε, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση. Το gigabit voucher δεν έρχεται, ο κόσμος δεν μπαίνει απαραίτητα. Υπάρχει κόσμος που λέει, και θα σου πω γιατί στο λέω αυτό, που λέει ότι γιατί να την κάνω την 200, με την 100 με μια χαρά.
Γιατί να
Γιατί
κάνω
να πληρώσω παραπάνω.
50 είναι μια χαρά, λέει.
Η 50 είναι μια χαρά. Και εκεί πέρα έρχεται αυτό που μου έλεγε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ούκλα, που τον είδα στη Βαρκελόνη, που μου λέει, ξέρεις, μαζί με τη χωρητικότητα χρειάζονται και εφαρμογές. Θα μου πει κάποιος φίλος
Τα ίδια πράγματα
ότι...
λέμε κάθε φορά.
Ναι, τα ίδια πράγματα λέμε κάθε φορά. Οπότε, ξέρεις, είναι όλα μέσα. Ότι πρέπει να επιταχύνουν, πρέπει να επιταχύνουν. Ότι έχουν χαθεί σημαντικές ευκαιρίες, έχουν χαθεί. Ότι κάποιοι, ναι, δεν προχωράνε όσο θα πρέπει να προχωράνε, ναι. Και δεν το αναδεικνύουμε, δεν το αναδεικνύουμε. Δεν ξέρω όμως αν είναι. Ας πούμε. Θα δείξει.
Κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πλάνο και να πούμε ρε παιδιά, αν τα βάλουμε κάτω όλα μαζί, αυτά που θέλετε να φτιάξετε, θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο το 24, σε αυτό το επίπεδο το 25, σε αυτό το επίπεδο το 27. Θα πιάσουμε τέλος πάντων αυτό το ρημάδι το στόχο μέχρι όταν θα πρέπει να τον πιάσουμε ψηφιακής δεκαετίας. Λέω εγώ τώρα.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στο. Να το κλείσουμε, γιατί σήμερα μας έχει πιάσει πάρλα, νομίζω. Εντάξει, θα... Λοιπόν, έχουμε οικονομικά αποτελέσματα ε, έχουμε και τίποτα άλλο. Ας πούμε αυτό και να το κλείσουμε.
Έχουμε οικονομικά αποτελέσματα ε, τα οποία ήταν πολύ καλά. Κατ' εμέ, τι λες και εσύ, κύκλος εργασιών.
Εντάξει,
Εργασία.
περιμένανε τόσο.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος λιγότερα.
Ναι, 24
Δηλαδή,
πάνω, έτσι.
93 εκατομμύρια.
Ναι. Καθαρά κέρδη
20.
19,82, ναι, πάνω. Μπράβο.
Ναι. EBITDA προσαρμοσμένο 31 εκατομμύρια. Βέβαια, πρόσεξε εδώ πέρα τώρα. Γιατί ήθελα λίγο να τα σχολιάσω. Γιατί τα συγκρίνω λίγο με την Endersoft και την όλη η ιστορία με την Endersoft. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με βάση το προσαρμοσμένο EBITDA, η αποτίμηση της... της ε.net είναι κοντά στις 19-20 φορές, όσο ήταν και της Έντερσον. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί βγαίνει τόσο ψηλά η αποτίμηση. Δηλαδή, στο εξωτερικό, είναι πολύ σπάνιο να βρεις περίπτωση εταιρείας λογισμικού που να έχει 20 φορές το EBITDA, ενώ και δεν είναι startup με την έννοια ότι έχει τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης όλοι τους, αλλά δεν είναι τρελή. Δεν είναι 100% ξέρω εγώ. Εντάξει. Δεν είναι πάμε για παγκόσμια... Και δεν ξέρω δηλαδή τι σημαίνει αυτό.
Ταμείο ανάκαμψης λένε πολλοί για τις υψηλές αποτιμήσεις.
Δεν είναι ταμείο ανάκαμψης όμως η Ε.net και η Endersoft.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι τόσο. Δηλαδή έχουν πάρει...
Όχι, το λένε για τις συγκεκριμένες, εγώ το είπα γενικότερα για τον κλάδο.
Εντάξει, ναι, ο κλάδος έχει κινητικότητα. Τώρα ακούγεται και άλλη εταιρεία, ότι System Integrator, ότι θα κινηθεί συγμένη κιόλας. Ότι κάτι κινείται γιατί ανεβαίνει πολύ γρήγορα η μετοχή.
Με άλλη συγμένη.
Με μεγάλο μέτοχο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σου είπα μια άποψη. Πριν ξεκινήσουμε, σου είπα μια άποψη που έχω. Δεν σου είπα ότι έχω πληροφορία για άλλο. Ακούω ότι κάτι κινείται εκεί πέρα. Με ποιον δεν ξέρω.
Εντάξει,
εντάξει.
Το πω τόσο γενικά που.
Είναι η
Όχι,
συγκεκριμένη
χρειάζεται
εταιρεία.
να το πούμε αναλυτικά, μέχρι εκεί
Α,
φτάνει.
εντάξει, okay, ναι, εντάξει, okay,
Φτάνει.
λοιπόν.
Πάμε
Μάλιστα.
παρακάτω.
Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε τίποτα άλλο.
Όχι, να πούμε έτσι ένα ωραίο από τη Welcome Pickups που έφταξε τους 200 προορισμούς.
Σωστό.
Μας αρέσει αυτή η startup
Ναι,
που...
πολύ καλή εταιρεία, ναι.
Ναι. Να πούμε ότι η Box Now, η οποία παρουσίασε και μία έρευνα που μου έλεγες πριν, δεν την είδα εγώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν την είδα.
Άστε, να την πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Ναι, απλά...
Για το αγαπημένο μας θέμα.
Ποιο, με τις θηρίδες.
Ναι.
Ναι, τέλος πάντων, για αυτή τη βδομάδα να πούμε ότι έβγαλε mobile app, για να γίνεται μέσα από εκεί όλη η διαχείριση. Και η Realme, εγώ δεν τα κατάφερα να έρθω δυστυχώς λόγω εκτάκτων, ήταν ωραίο το κινητό.
Το κινητό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα πούμε για την αγορά των smartphones. Άσε να το κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο,
Θα
που
πούμε.
θα
Σε
είναι
κάθε
και λίγο πιο
περίπτωση
χαρά.
να πούμε όμως ότι η Realme είναι τέταρτη στην ελληνική αγορά, στόχος να διευρύνει τα μερίδια της, εντάξει, με μεγάλη απόσταση από τους τρεις πρώτους, έτσι, βέβαια, αλλά ποντάρει, κινείται καλύτερα από τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες είναι σε συνδιαχείριση, ας πούμε, η Ελλάδα. Έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια, πάει καλά, θα φέρει και μοντέλα και οικονομικά και value for money, όπως κάνει, όπως είναι και αυτό το κινητό. Ωραία πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, άλλο ένα τριήμερο έρχεται μπροστά μας. Τι να σας λέμε εμείς τώρα για κινητά και
Και γι'
εταιρείες.
αυτό ακριβώς λέω, ας τους
Άντε
ανθρώπους.
βγείτε στους δρόμους να πιάσετε το Μάρτι.
Λοιπόν,
Το μπακαλά.
έγινε.
Ευχαριστούμε. Γεια.
Γεια.